subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad ku sugan tihiin. Ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo Washington idinkaga imaneysa. Waa aroor jimca ah, bisha Februarina waa 11 sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggaanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a wareysi dhinacyo kala duwan taabanaya oo aanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed.
inuu la taliyaha madaxweynuhu yimaado beledweyne kursigiisa wuxuu yaallaa meesha la yidhaaha beledweyne, horta kursi shaksiyadeed oo beledweyne yaallaa ma jiree. 29 kursi oo taalla kursi walba qabiilaas kale, kursiga faad wax kale yahana kursi kuraastaas uu ka mid yahay mid gaar oo faad leeyahay ma jiro. haddii qabiilkiisu doortana faad xildhibaan uu noqona, haddou qabiilkiisu cid kala doortana dad kala doora waayo uu ka mid noqona, wax dhibaata oo kaloo jiraa ma jiraan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixinna aanu idinka hayno gabar Soomaaliyeed oo mid ka mid a qoyskeedu uu ku geeriyooday weerarkii masjidka New Zealand oo bilowday dhaqdhaqaaq ay Soomaalida ku taageerayso. barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ruushka ayaa 10 maalmood oo dhalatus milatari ah ka bilaabay Belarus. 6 ka mid a maraakiibtiisa ayaa waxa ay ku xirteen dekad istaraatiiji ah oo ku taalla badda madow, taasoo canaan kulul kala kulantay saraakiisha Ukraine oo ku sifeeyey ficilada Moscow inay sii kordhinayaan xiisadda ka taagan gobolka. dhalatuska ruushka ee Belarus ayaa waxaa ka qayb qaadanaya kumanaan ciidamo ah oo hub casri ah sita, sida gantaalada hawada isaga gudba ee S-400 iyo diyaaradaha dagaalka SU-35, iyadoo meelaha qaarna ay qayb qaadanayeen dhoolatuskaasi uu ka dhacayay ay 210 kilomitir oo keliya waqooyiga kaga beegan yihiin caasimada waddanka Ukraine ee Kiyev. saraakiisha Moscow iyo miniski ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay ka bixi doonaan Belarus kadib marka uu dhammaado dhoolatuska 20-ka bishan February, laakiin saraakiisha reer galbeedka ayaa weli ka cabsi qaba in la geeyo halkaasi raashiyan duulaan ku ay Ukraine, taasoo ay weheliso 100,000 oo askari oo Moscow ay ku daabushay dhanka bari ee Ukraine. saraakiisha Ukraine ayaa bilaabay dhoolatuskooda Khamiistii, waxaanay weerar dhoolatuskaasi ciidamada badda ah ay ku qaadeen ruushka, kaasoo soo socda iyagoo ku sifeeyey inay yihiin dhaqdhaqaaq wax duminaya oo lagu khalkhalgelinayo xaaladda amniga. Kiyev ayaa ku eedeysay ruushka in uu ku xadgudbay sharciga caalamiga ah isaga oo xadiday dhul ballaaran oo biyaha furan ah si ay ugu qabtaan tababarrada gantaalada ah iyo weliba madaaficda. subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. halka aad warkaasi ka dhegeysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. aanu ku bilownay waxaa socda qabanqaabada doorashada kuraasta baarlamaanka ee magaalada beledweyne, waxaana dhowaan magaaladaasi gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen. 25-ka kursi ee taalla magaalada beledweyne ayaa ka mid a kuraasta ugu tartanka adag ee baarlamaanka, gaar ahaan aqalka hoose. haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka waxa ay ku wareysatay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Hirshabeelle Yuusuf Axmed Xagar Dabageed oo isagu ku sugan magaalada beledweyne.
bismillaahi raxmaan raxiim. Falastiin, aad aad u mahadsan tahay. shaqalaha v o a oo dhan waan salaamayaa. salaan kadib, madaxweynaha Hirshabeelle waa yimid, waa sax. waqtigaa lagu talagalay u suurtagashay uu yimid. mar kastana madaxweynaha Hirshabeelle, maalinka Hirshabeelle loo doortay ilaa hadda maalin kasta waa imaan kariyey. laakiin waxyaabo badan asugu kale leexleexanaya jiray aniguna kala shaqeynayay dad ah hoogaa wax tabanahay qabiilada Iran diga qabiil kamid ah wax tabanahay hoogaa dadka almadax doonahay in tabashadooda dhageysanana diyaar aanu ahayn in hoogaa gacal maruujinaan diidayley ciidamada dawladda hadda lagu keenana ma jiraan ama hadda ciidamada dawladda ka socdo beledweyne yimid ma jiraan ciidamada dawladda horey beledweyne u joogeen qaybooda kala duwan hadday military yihiin hadday boolis yihiin iyo hadday nabadgud yihiin horey u joogeen ayadoo keeni kara joogay haddii xataa dad diidayeen laakiin waxaan rabnaa iyadoo dadkoodu muraali ka yihiin oo inta kale raali ka ahayd jufadii ka qaylinayso wax tabanaysa raali ka tahay ay ogolaatay inuu yimaado inuu yimaadaan intaas raadinaynay ilaahayna waa lagu guuleeyey ayuuna waa laga aqbaleen waana yimid madaxweynuhu waqtigaas ay ogolaadeen inuu yimid ayagii madaxweynuhu shalay sarkeen waa wada hadleen waxay ka wada hadleenna wax wanaagsan ay islamaandhigeen waxay isku khilaafeen ma jiraan
marka laga soo tagay in madaxweynuhu uu yimid waxaa jira tuhun ku saabsan in sababta ciidamada meesha loo geeyay ay ka mid tahay in doorashada lagu carqaladeeyo dhinaca kalena loogu gogol xaaro imaatinka taliyihii hore nabadsugidda ee haddana ah la taliyaha madaxweynaha Fahad Yaasiin oo kursigiisa uu ka mid yahay kuraasta taala magaalada Beledweyne dadka tuhunkaasi qaba ama qiyaasaya in ciidamadaasi iyo ay isku xiran yihiin kuraastaasi maxaad ku qancin kartaa
falastiin ay horta dadka waa qancina qofkii qanca oo run raba qofkii asiga dantiisa waxaan ahayna aan ku qancayna adugu waa garan kartaa hay anugu ma qancin karo waayo qof dantiisa ma shaqeeya aniga dan guudaan ka shaqeeya marka leedahay ciidanku waxay u yimaadeen inuu la taliyaha madaxweynuhu yimaado beledweyne kursigiisa wuxuu yaalaa meesha la yiraha beledweyne horta kursi shaksiyle oo beledweyne yaalaa ma jiree shan iyo labaatanka kursi oo taalla kursi walba qabiilaa iskale qabiilka iska lahaana boqol iyo kow qofoodo qabiilkaasaana doorani kursi kastoo shan iyo labaatanka ka midana intaasoo qofoodo wiilaley gabdhahaan ku tartami qofkii ilaahay agtiisa uga qoran oo ilaahay u calfo qabiilkaasuna doortaana madax noqona kursiga Fahad wax kale yahana kursi kuraasaas uu ka mid yahay mid gaar oo Fahad leh ma jiro haddii qabiilkiisu doortana Fahad xildhibaan uu noqona hadduu qabiilkiisu cid kale doortana dadka la dooran waaye uu ka mid noqona wax dhibaata oo kale jira ma jiraan laakiin dad dan leh oo dan gaara leh oo dowladnimada Soomaaliya inuu cabaareeyo bis shaqadiisu tahay ama xil ku gooba waayo waxaa sheegaa meelaha qaar doorashooyinka ka dhaca say uraaya waa ujeeddaa falastiiney amay seedida qaar anigu hadda hebel hebel lahayn mucaaradkuna kama hadlo walaalay gaalisa
markataasi madaxweyne ku xigeen madaxweyne ku xigeen sida aad sheegto waa sida qoran ee lagu heshiiyey laakiin meelo badan inaysa saas uga dhicina la sheegaa taas haddii aan ka tagno isku soo aaditaanka isku soo aadeen
meelaha wixii lagu heshiiyey aysan ka dhicin wax lagama sheego u hayo meel wixii lagu heshiiyey ka dhaco hayaan afar iyo labaatanka saac niman oo wax kale isku magacaabay haystaan
marka hadda maxaad ku micnayn kartaa
anaga isaweela hadaanahay oon madaxweynaha iskabay aniga madaxweyne ku xeyn karnahay haddaan ka hor waxaan soo qabanay doorashadii aqalka sare saan u soo qabanana islaan kuwa ogaay dadku hadda wax dhaleen ayaa waxay lagu dhaleecaynayana waa ogtahay sidaan doorasho usoo qabanana waa ogtahay middaan aqalka hoosena sidiisi ku qoranan qoran doona hadii aa
laakiin madaxweyne ku xigeen waxyaabaha tuunka keenaya waxay tahay in xilligan ciidan la keenay madaxweynihii waa intaas aan tegin in uu yimid iyo iyadoo la ogyahay in shan iyo labaatan kursi ay beledweyne taallo soo taasi ma aha sabab qof walba tuhun gelin karta
ciidanku galgaduuda u tegay oo galmuduga u tegay oo koonfur galbeed u tegay amaa imakool u tegay oo wuxuu tegay meel kasta oo gool soomaaliyeed u tegaye kuwaanu makamcadiyay gubeen beledweyne la keenaa waxay wax kala leensa male kuwii hore u joogayse ku biireen shabaabka ilmaha laga hadlo cawadii hore hoobiyaha beledweyne la dhacay oo ilmaha iyo naagaha ku layna bay nimanka siyaasiyiinta ciidanka ka hadlaan ay ka hadlaan war ciidankaas ciidan dowlo waaye
ugu dambeyn doorasho sidee ah ayaad filaysaan in ay ka dhacdo baladweyne gaar ahaan doorashada 25ka kursi
doorashada hirshabeelle ka dhacaysa gaar ahaan mid baladweyne ka dhacaysa waxay noqonaysaa mid xur ah xalaal ah mid dafuran dadka iska leh kursigaas kursi walba musharaxiintiisu ay ku tartanto ergaa qabiilkiisu ay cidda ay ka doortay inuu doonto adeeg abnigoodana waa la suuqa
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka maamulka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed waxa uu qadka telefoonka ugu warramayey falastiin axmed iimaan halkaas aad weli nagala socotaana waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo washington si toos ah uga imaanaysa markana kismaayo askaraynta caruurta dunida mamnuuc ayuu ka yahay laakiin soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa wadamada safka hore kaga jira in caruurta la askareeyo magaalada kismaayo ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka askaraynta caruurta taasoo ay ka qayb galeen qaybaha bulshada iyo saraakiisha ciidamada warbixinu muurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna aadan maxamed salaad
qaar ka mida mas-uuliyiinta ka qayb galay kulankaasi ayaa sheegay in marnaba aysan suuragal ahayn in caruurta la askareeyo islamar ahaantaana xeerarka jubbaland aanay marnaba dhigin in caruurta laga qaybgeliyo askareynta sheekh daahir axmed cabdulaahi oo ka tirsan wasaaradda amniga ee jubbaland ayaa sheegay iyadoo la eegayo xeerarka u yaalla jubbaland aysan marnaba ogolaanayn in caruurta la askareeyo si xuquuqdooda loo ilaaliyo
waa qaybta wasaaraddu ay soo diyaarisay oo iyadoo u cuskanaysa xeerka jubbaland xeerarka jubbaland qodobka 29aad wuxuu qeexayaa in caruurta aan laga dhigi karin ciidan aan laga dhigi karin da'doodu ay ka yar tahay 18-kaas waxa weeye dabcan dastuurka dad badan baa maaragtay iyo xeerarka hadda noo qoran yaa faraha lasoo galgalay oo waa wixi maaragtay hadda ay aaminsan yihiin dadkan maaragtay aan ahayn aan islaamka aan ahayn laakiin sharcigeena islaamku waxaweye waa 15 jir hadduu gaadho gabadhu hadday gaadho ama wiilku uu gaadho waa qaangaar wixii ka yar marka aan qaangaar ahayn in laga dhigo askar arrinta iyada ah inayna banaanayn oo ay wasaaradda ay soo jeedinaysaa in barnaamijka isagaa laga hortago
qaar ka mid a saraakiisha ciidamada booliska ee jubbaland oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa dhammaantood sheegay in ay diyaar u yihiin in la ilaaliyo xuquuqda caruurta islamar ahaantaana laga dhowro askaraynta jeneraal maxamed cabdi xujaale taliyaha ciidanka booliska jubbaland ayaa dhankiisa sheegay in ay diyaar u yihiin ilaalinta xuquuqda caruurta si aanan loo askaraynin isagoona intaa raaciyey in go'aanka jubbaland uu yahay in la dhowro xuquuqda caruurta islamar ahaantaana aan marnaba la askaraynin
arrintaa waxaan ka leedahay shuruucda caalamiga qabtaa annagana caalamkan ka mid nahay waa soo dhaweynaynaa awalna waa ku dhaqmaynay haddana waa ku dhaqmaynaa laakiin nimankaa geeska duurkiisa dabadiisa jooga ee xaquuqdii ku tumanhaya ilmaha ciyaalka ku tumanhaya sharci iyo xisi miday u wadaana aanad garanaynin kuwaasaa horta u sheegmo u baahan ilaahay baa mahad iskale ana dad maskaxdooda fiyowdahay cunuga wuxuu mudan yahay garanaya xaquuqdiisa garanhaya waqtiga uu maxay ahto waxaan qaadan karo askarinimada qaadan karo waqtiga shaqada culus uu geli karo ama sida xamaalinta ama aan maxay ahto waxyaalaha aan cunuga maskaxdiisa ku ficneyn dad garanayaa nahay sharci iyo xisi labadaba u garanaya laakiin kuwa aan garanaynin in loo sheego u baahan se haddii loo sheegana aan qaadanaynin way jiraan arrintaa waxaan ka leeyahay wuxuu caalamka ka qaban anagu mid ka nahay
askareynta caruurta ayaa dhowr jeer hore qaramada midoobay ee ka digtay iyadoona soomaaliya lagu tilmaamo in ay qayb ka yihiin wadamada ugu badan ee caruurta la askareeyo inkastoo waayadii u dambeysay dowladda soomaaliya ay bilowday go'aano lagu hortegayo in caruurta la askareeyo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
aad buu u mahadsan yahay aadan kismaayo markana dhinaca iyo australia gabar soomaali ah oo degan galbeedka waddanka australia kana mida dadkii eheladooda lagu xasuuqay weerarkii masaajidka ka dhacay ku yaalla waddankaasi new zealand ee muslimiinta badan lagu dilay ayaa si iskeeda ugu istaagtay in ay abaabusho oo ay taageerto soomaalida degan galbeedka australia si ay u caawiso waxaa la kulmay wariyaheenna australia ibraahim cumar baafo warbixintan ayuuna nooga soo diray
luul aadan ibraahim ayadoo 8 jir ah ayay timid waddanka New Zealand halkaas oo ay ku soo kortay waxay hadda ku nooshahay galbeedka Australia waxayna kamid ahayd Soomaalidii dadkooda ay qayb ka ahaayeen xasuuqii ka dhacay magaalada Christchurch masjid ay muslimiin ku cibaadeysanayeen dalka New Zealand oo lagu dilay 12 qof oo muslimiin ah maanta oo kale iyadoo salaadii Jimcaha loo taagnaa sanadii 2019ka hayeeshee waxaa halkaas ku geeriyooday walaalkeed oo ahaa wiilka ugu yara dadka la laayay 3 jirna ahaa hadaba nool ayaa hadda magaalada Perth ee galbeedka Australia ka hirgelisay urur ay ugu magac dartay Somali Support oo ah in la caawiyo jaaliyada Soomaalida waxana aan ugu horeyn weydiiyay sababta ka dambeysay inay u istaagto adeegan
xasuuqitaanka New Zealand ka dhacday oo maxaa la dhahaa dadkii Islaamka lagu dilay sidee maxaa la dhahaa jaaliyada kala daadsan yihiin isku xirnaasho ay jiraan sababtaas ayaa igu kaliftay markaan soo laabtay haddii wax walba dhacaan anything happens maxaa wama magaaladaada ka bilaaw dhul gariir haday noqoto caawo dadkii isku xirnaan lahaa
Australia waxaa ku nool Soomaali badan oo si sharci darro ah ku soo galay wadankan oo ku jira xiriyaha lagu hayo dadka sharci darrada doomaha ugu soo galo dhalinyaradaas ayaa in ka badan 10 sano halkan sharci la'aan ku ah dhul waxa ay sheegtay inay qayb ka tahay adeegooda in dhalintaasi xuquuqdooda loo doodo lana caawiyo
dhalinyarada xirxiran waxa ay mataqaana iyo kuwa sharci darro ama sharcigooda maxaa la dhahaa u baahan in laga caawiyo waxaa kaloo kamid ah in sort of support ay dadkeena u baahan yihiin waxaa kaloo kamid ah xitaa dhaqamaheena in dadkii la soo bandhigo dhaqamo wanaagsan baa masha Allah leenahay waxaa kaloo kamid ah caruurteena in afki Soomaaliga la bari karo oo Soomaaligi maadaama si tagay rabo xaqi dhalinyarada anakii waaweynka xitaa naga si tagayo
maadaama ay tahay hooyo da'yar haddana caruur korsanaysa waxa aan weydiiyay adeegyada ay u istaagtay Soomaalida siday warkaan
sidaadaba markii la dhaa Soomaalida Soomaadu isku jiraan dad wanaagsan dad khair jecel dad wax walba mantaqaana wanaag iyo sifican ka fiiriya nagu jira dad xumaata iyo negative ka fiirina nagu jiraan Soomaali is a big markii la dhaho border laga hadlo haddii intaasna loo soo dhacdhaco labada ugu daran waxa way marna high expectation ba laga aaminsan yahay oo maxaa la dhahaa hadii la dhaho maanta daanayto haduu wax ku dhaco dib kasta ku dhaco waxa lagu leeyahay problem ka soo gare adigiina mataqaana waxa dhan you cannot solve it midda labaad da adda dhinac kalena waxa low ba lagu fiirinayaa as a yaa qofkan waa hooyo maxay qaban kartaa ilmaheeda dayacayso maxay anaka nagu soo kordhin kartaa soo labada dhinacba waa ka helaysaa dad wanaagsan oo maasha Allah oo garanaya way jiraan dad wanaagsan oo jecel maanta daanayta inay wax ku soo darsadaan way jiraan
waxa jira gabdho da'yar oo halkan ku dhashay amba ku koray oo sanadahan dambe aad ugu istaaga sidii jaaliyada Soomaalida looga caawin lahaa dhanka sharciyada adeegyada kale ee bulshada iyo waliba sidii qaarkood ay ugu biiri lahaayeen siyaasada dalkan Australia Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
Dawladda gobolka Ontario ee waddanka Canada ayaa la sheegayaa inay qorsheynayso inay meesha ka saarto cusboonaysiinta nambarka taargada gawaarida ee sanadkiiba mar la cusboonaysiiyo. Talaabadan oo ay dad badan soo dhaweeyeen ayaa lagu sheegay mid dadka reer Ontario u baajinaysa malaayiin dollar. Gobolka Ontario waxaa degan Soomaalida ugu badan waddanka Canada sida uu ku soo warramayo wariyaheena Xuseen Nur Xaji.
Qorshahan si rasmi ah wali looma shaacin balse waxaa la filayaa in lagu dhawaaqo todobaadyada soo socda sida ay qoreen warbaahinta dalkan dawladda uu hoggaaminayo Doug Ford ee gobolka Ontario ayaa lagu soo warramayaa inay meesha ka saari doonto cusboonaysiinta nambarka taargada ee dhammaan gawaarida iyo mootooyinka marka laga reebo kuwa waaweyn ee xamuulka ah nambarka taargada waxaa loo yaqaanaa sticker waa qoraal yar oo ka kooban gobolka Ontario oo saddexda xaraf ee ugu horeeya laga soo qaatay oo ay weheliyaan bisha oo iyadana la soo gaabiyay qoraal ahaan iyo maalinta taasoo ah xilliga uu dhacayo inta badan dhicitaanku wuxuu ku soo aadaa dhalashada qofka gaariga ku qoran dadka reer Ontario ayaa malaayiin dollar sanad walba ku bixiya cusboonaysiintan talaabadan ay u arkaan mid u badbaadinaysa waqti iyo lacag waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka
dadka degan gobolka interior ee dalka Canada taargada gawaarida ay wataan ee sanad walba la cusboonaysiiyo nambarka taargada ee sanadlaha ah ee lacagtaas oo ah lacag $120 sanadkii ah waxaa la soo jeediyay laakiin wali aan la dhaqan gelin in laga daayo dadku runtii way soo dhaweynayaan oo aan aniga kamid ahay sababtoo ah dhowr arrimood dhinaca dhaqaalaha oo lacagtii ku baaqatay talabaad waqtiga ku baaqday oo markii ay taargada ka dhacdo waxay ahayd mar inaad tagtid oo saf gashid oo isdiiwaan gelisid oo bin cusub soo qaadatid
Axmed Cabdi oo kamid ah Soomaalida degan magaalada Toronto ee soo dhaweeyay arrinkan ayaa tilmaamaya in culayska dadka ka degaya Kasukow mararka qaar dadka garaaca lacageed ay ku mutaysan jireen marka ay hilmaamaan inay cusboonaysiiyaan nambarka taarkada lagu dhijiyo ee stickerka
waxa loo farxanyahay laba siyaabood ma aragtay dadka way u anfacee mid kowaad stickerkaas qofka lacag baa yar jirtay oo ma aragtay lacag baa lagu bixin jiray mar walba tan kalena niyahow isagoo ka dhacsan adigoo business ka wax laga yaaba soo ka dhacsan askar ku aragto ama taariikhdii la rabay inaa ku cusboonaysiiyo adaw martay marka askariga booliska oo maarta wadooyinka ilaaliya iyo sharciyada ilaaliya markuu ku qabto tigid uu kugu siinayo xuquuqdaha waay u aad weeyse marka tigid hadaa ku heshina oo ka sii kharashbadan tahay waa in lawyer ila aadi iyo maartay lacag kala aad bixiso marka walaal waa arin aad loogu farxaa waa arin la soo dhaweeyay waa inayahow waana dadka dhan way anfacaysaa dad waxa jira niyahow aanan xitaa waqtigaas iyo timekaas aan u helin meesha ay ku tagaan ay ku bedelaan marka dadkii way soo dhaweeyeen aadan loogu farxay dhaqaale ahaanna waxa wadadkii lacag bay ku bixin jireen lacagtii u baaqanayso sharci ahaanna niyo ma artay askartii iyo wixii way kaga badbaadayeen markaa waa arrin aad loogu farxay
dawladda oo in ka badan 1 bilyan la sheegay inay luminayso hadii arrinkan si sax ah loo dhaqan geliyo ayaa dad badan waxay aaminsan yihiin inay qayb ka tahay culayska ay ka yareynayso bulshada gobolka gaar ahaan xilligan oo uu jiro COVID-19 waa kan markale Farxan Cali Jumcaale
waxa la leeyahay gobolka Ontario waxa taala gawaari ka badan 8 milyan oo baabuur dawladda Ontariana waxa ka soo gali jirtay lacag kor u dhaafaysa 1 bilyan oo lacagta Canada ah waxa la yiri marka dawladdu waxay weynaysa lacag inta la eeg oo ay heli jirtay ayaa ka baaqanaysa sadarradeed waxyaabaha ay dawladdu dadku uma taqaana u fududaynayso ama caawinaada ay dadka caawinaysa dawladda ay qayb ka tahay arrinkan inay dawladda 1 bilyan oo heli jirtay ay weeyso waxay ku bedelanaysaa inay dadku culays yah jiray ay ka dulqaado ha ahaado mid lacageed ama ha ahaado mid waqti
kasakow in meesha laga saarayo cusboonaysiinta stickerka sidoo kale waxa lagu soo warramayaa in dadka dhawaan cusboonaysiiyay dib loogu soo celin doono lacagta ay ku bixiyeen balse lama shaacin cidda lacag celintaasi heli doonta iyo qaabka loo celinayo dadka qaar ayaa qaba in talaabadan ay dawladda gobolka ay hoggaaminayo Doug Ford ugu gol leedahay kasbashada codadka dadka gobolka maadaama doorashada guud ee gobolku ay dhici doonto bilowga bisha Juun ee sanadkan Xuseen Uur Haaji VOA Toronto
aad buu maadsan yahay Xuseen Uur Haaji markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka iyo Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
waye sanadkan waxa dalka Masar u buuxsamay 70 sanadood oo awood dalkaasi ay gacanta ku hayeen xoogaga military marka laga reebo muddadii koobnayd ee maamulkii Maxamed Morsi sanadihii 2012 ilaa 2013 iyadoo markii dambana military-gu ay dawladdiisi rideen hoggaanka military-ga ee dheeraaday dalka Masar dad badani waxa ay u arkaan inay keentay iyadoo dhaqaalaha xasiloonida iyo horumarka siyaasadda dalka ay laf dhabar u yihiin dadka falanqeeya siyaasadda wadamada soo koraya qaarkoodna waxa ay aaminsan yihiin in dalal badan oo wadamadaasi ka mid ah aanay u hoggaansamin karin dimuqraadiyad iyaga oo ku doodaya in dimuqraadiyaddaasi ay tahay nidaam ayna shaqadeeyeen dalalka reer galbeedka ahi oo iyaga uun ku habboon dadanka wadamada soo koraya nidaamka ay ummadahoodu u dhisan yihiin waa ay ka duwan yihiin kuwa kale dadanka wadamada soo koraya nidaamka ay ummadoodu u dhisan yihiin way ka duwan yihiin kuwa soo koraya tusaale ahaan dalal badan oo ku yaala bariga dhexe waa wadamo qani ah shacabigooduna ku nool yihiin nolol wanaagsan markaas baahi muuqata uma qabaan dimuqraadiyad laga yaabo inay ku dumaan laakiin haddii lasoo weeraro
dad badan ayaa aaminsan in aanay u dagaalami doonin madaxda ama boqortooyada xukunta. Dad badan oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa iyaguna waxay aaminsan yihiin in markii uu xukunka militariga maqnaa Masar ay waxyaabo badan oo aan dani ugu jirin dalka ay ka dhaceen. Waa maxay haddaba sababta xukunka militariga ugu dheeraaday dalka Masar? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye deggan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Ciidanku waxay ku guuleysteen in ay isticmaalaan gacan bir ah inay ku qabtaan dalka oo ay cabsigeliyaan shacabka si aynan xilka uga tegin, talabaadna inay u raadiyaan muxuu ahaayey taageero dhaqaale iyo mid maxay ahayd arrimo dibadeedna dibadda looga taageero. Marka Jamaal Cabdinaasir Soviet Union buu ku tiirsanaa dhaqaale ahaan iyo saameyn ahaanba iyo military ahaanba. Maxamed Anwar Sadat galbeedka ayuu u jeedjeedsaday sida la ogsoon yahay, caalamka Western Liberalka ayuu ku tiirsanaa ahaa galbeedka, xorriyadda ama madax banaanida ay ayagu tahay qiyamkooda. Muxuu ahay Mubaarakna uu isku xiray labadaba galbeed iyo bariga uu isku xiray oo Soviet-ka iyo labadaba uu la tacaamulayay. Sisina waxaad moodaa in uu galbeedkiina xiriir la leeyahay bariga dhexana xiriirkiisa uu xoojiyay, khaasatan calaaqaadka hadda kala dhexay isaga iyo muxuu ahay Imaaraadka.
Dhinaca kale, dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe qaarkood waxay aaminsan yihiin in reer galbeedka dimuqraadiyadda ay sheegaan in ayaga hoggaanka u yihiin ay door bidaan in dalalka soo koraya gaar ahaana kuwa muslimiinta ah iyo wadamada qaniga ah ee khaliijkaba aanay ka hana qaadin dimuqraadiyaddaasi, iyagoo ay meesha ka bixi doonaan madaxda iyaga tirada ka qaadata. Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Galbeedka dabda ay ayagu waxbaarsan yihiin xoriyad furan ayuu mataqaanaa ballanqaadaya. Marka dhanka kale la eego in ay xoriyaddu furnayn oo ay xadidan tahay, sidaa daraaddeed labada qiyam ayaa ishardinaya. Marka haddii ay ku cadaadiyaan madaxdaasi in ay hirgeliyaan nidaamka dimuqraadiyadda, waxaa dhici karaysaa inuu kacdoon shacab dhaco oo uu markaa xilka qabto urur islaam ah ama hogaamiyaal islaam ah oo ku dhaqaya dalka shareecada islaamka. Taas awgeed ayay uga lexleexanayaan. Hadda ka horba isbedelkii ka dhacay Iiraan shaah markii la inqilaabay oo Khomeini uu xilka qabsaday, xisbigii ama ururkii islaamka ahaa uu yiri macnaha xilka ayagaa dalka hayn doona. Arrimahaas ayaa iyagoo fiirsanaya maslaxadooda ku kalifaya in ay arrinkaasi ku dhiirin.
Wadamo kale oo badan dimuqraadiyadda reer galbeedka waxaanu saamaxaynin qaab dhismeedka ummadooda sida iyaga oo qabiilo kasoo jeeda ay maamulaan boqortooyo, halka dad badan ay u wanaagsan tahay in awoodda lagu hayo sida qaar ka mid ah dadka ka faallooda dimuqraadiyadda ay aaminsan yihiin. Intaasi ayaan dhegeystayaa kusoo gabagabeynayna barnaamijkeena Amuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, saasiyo nabadgelyo.
Aad ayuu umahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Markana gabagabadii idaacaddayada waxaanu dhegihiina ku sii dhaafaynaa codka macaan ee Maxamuud Cabdijeeri iyo Luul Jeylaani. Intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa sidaa ayuu nabadgelyo.
I'm not sure.